Meil on see lootus.
Tere, kallid kaasmaalased. Kõik, kes te olete ka teadlikult või juhtumisi pereraadiot kuulamas. Täna me siin oleme jätkamas saatega Meil on see lootus. Oleme siin kolm adventkiriku töötegijat. Nüüd on algamas kolmas saade, kui selle pealkirjal on taas alustatud. Oleme ennem käsitlenud mõtteid, et Jumalal on tõesti palju lapsi laiali eri konfessioonides. Paljuski on õnnestunud ka üht-teist ühes koos teha, aga samal ajal ikka see mõte kogu aeg kumab kuklas kõigile, et tahaks ikka rohkem üks olla, nii nagu Jeesus väljendas seda oma viimases palveski. Ja eelmistes saadetes käsitlesime siin just seda, et Jumalal on palju lapsi ja ka seda, milleks Jumalal on ka kogudus. Ja selle saate eesmärk on olnud ka südamel, et kuulates üksteist, püüame mõista üksteist. Vendi õdesid, miks ta on just seal. Ja samas, kui meil on midagi hinnalist ja olulist leitud ja on südamel, seda on soov armastuses jagada ka õdede ja vendadega, kõigiligimistega. Ja nii me siis soovime täna adventistidena siin jätkata selle lainel, et kes me oleme, miks me just nõnda usume ja mis alusel me nii usume. Mina olen Rein Käsk, emerituuri jäänud koguduse töötegija, elan Haapsalus ja minuga on kaks kolleegi siin.
Mina olen Rein Kalmus, tervitan omalt poolt ka kõiki. Enda kohta ütlen ka siis, et veel töötav pastor, hea meelega lisan sinna juurde ka veel, ma ütleksin tiitli, kirikumuusik. Ja töötan praegu siis Kesk-Eestis Türil, Paides ja Põltsamaal koguduse pastorina.
Tere hea raadiokuulajaga minu poolt, mina olen Priit Keel, mina olen siis võiks öelda alustav pastor. Pastor ma veel ei ole, aga sinna poole vaikselt teel. Ja mina olen siis Tartu ja Võru koguduses, et teenin neid kogudusi.
No nii, vennad, ja täna on meil mõeldud teemaks just mis alusel me usume püha kiri. Mida see piibel endast kujutab? Mis see on? Mõni on öelnud, et see on juutide ajalugu.
Piibli kohta öeldakse, et see on Jumala sõna ja kui mina tutvustan inimestele lunastuslugu, kui ma püüan inimestele tutvustada Jumalat, siis piibliga seoses ma alati ütlen seda, et kui inimene võtab kätte ja hakkab piiblit lugema, siis see on raamat, kus Jumal hakkab temaga rääkima. Nii et kui me palvetame, siis räägime meie Jumalaga, aga kui me loeme piiblit, siis Jumal kõnetab meid selle kaudu.
Nii jah, piibel on siis jah, kui ainult raamat laua peal, kõik teavad, et seal on 39 vanatestamendi raamatut, nagu neid nimetatakse 27 uues testamendis. Rohkem kui 1500 aastat on nende autorite kirjatööde vahe, kes on inimlikud, nii ütelda kirjapanijad, kes Jumal on inspireerinud neid mõtteid, nagu me usume. Ta on, nii nagu mina arvan, mitte ainult maa ajalugu, vaid maa ajalugu. Ja õlmab isegi natuke rohkem kui meie maad. Et nagu ta on üks suur lunastuse lugu, et ta hõlmab ka midagi, mis toimus juba natukene ennem kui maa loodi ja ulatub kaugele ettepoole.
Kui kasutada erinevaid võrdlusi, siis vahel piibli kohta võib öelda ka, et ta on nagu lugu võitlusest, suurest võitlusest valguse ja pimeduse vahel, headuse ja kurjuse vahel. Piibel räägib meile reaalsest maailmast, nii-öelda meie materiaalsest füüsilisest maailmast. Piibel räägib meile aga ka nähtamatust maailmast, kus siis Jumal ja tema inglid ja ka Jumala vaenlane saatan ja tema inglid eksisteerivad ja ka sellest konfliktist, mis on neil oma vahel. Ja muidugi ka sellest, et inimene on tegelikult selle suure võitluse objektiks, mis saab inimesest, kuhu inimene jõuab. Ja mõlemal poolel siis on nüüd omad plaanid inimesega seoses, aga piibel ütleb, et Jumal tahab inimest aidata, Jumal tahab inimest päästa. Ja Jumal tahab kindlustada inimesele tegelikult kõige aulisema ja kõige õnnelikuma tuleviku.
Kui piibel on laua peal, siis ta võib olla lihtsalt üks raamat teiste seast. Aga tegelikult kui piibel lahti teha, siis ta on üks erakordne raamat, mis räägib meile Jumalast. Samamoodi tegelikult see on väga palju ikkagi ajalugu ka. Et see on jah, üks erakordne raamat.
Piibel on suur lugude raamat. Väga palju igasuguseid lugusid. see räägib riikidest, rahvastest, see räägib inimestest. Me mäletame, et kui Jeesus Kristus 2000 aastat tagasi siin maa peal elas ja inimesi õpetas, siis tema ka kasutas väga palju igasuguseid lugusid. Me ütleme nende kohta, kas need mõistukõned või tähendamissõnad. Nii et ta otsis midagi elust, millest inimesed paremini aru saaksid ja püüdis nende eluliste lugudega illustreerida sügavaid vaimulike tõdesid. Aga mis mind piibli loo juures, siis ma ütlen nüüd juba loo, mitte lugude juures nagu paelub, on see, et me võime kogu piiblit nimetada ka üheks suureks looks. No vahel ma kasutan selliseid võõrapäraseid sõnu, vahel mulle meeldib ühe sõnaga kokku võtta, mida muidu peaks 3-4 lausega seletama, on selline sõna nagu metanarratiiv. Narratiiv on lugu ja metanarratiiv on nii-öelda otseselt tõlkes suur lugu. Ja piibli metanarratiiviks tegelikult on need nii-öelda põhiküsimused, kust me oleme tulnud, miks kõik selles maailmas on selline nagu see tegelikult on, kuhu me ükskord välja jõuame. Nii et piibli lugu algab peale paradiisist, kui Jumal on selle maa loonud ja inimesele tema kodu kinkinud. Nii, paradiis, mille inimene oma eksimuse tõttu kaotab ja siis tuleb see kannatuste ja raskuste lugu ja ka see lugu, kuidas Jumal püüab inimest selles aidata. Ning piibel lõpeb taas paradiisiga. Nii et kaotatud paradiisist taas leitud paradiisi. Ja ma tooks siia veel ühe sellise võrdluse, kui ma sellele metanarratiivile mõtlen. Noh, siin on praegu, ma rääkisin sellest paradiisist paradiisi. Aga on üks kristlik kirjanik Ellen White, kes on väga palju kirjutanud ja tema sulest on tulnud ka üks nii-öelda ajastute konflikti sari, mis koosneb 5 raamatust. Ja selle 5 raamatuga tegelikult ta ka jutustab ümber tegelikult kogu piibli loo. Ja tema paneb ka oma loo raamidesse. Sellepärast, et kui ta alustab esimest raamatut pealkirjaga Patriarhid ja prohvetid, siis esimene lause selles raamatus on Jumal on armastus. Ja kui ta on jõudnud 5. raamatu lõppu, nii selle pealkirjaks on suur võitlus, siis 5. raamatu viimane lause, millega ta võtab kõik kokku, ta asetab selle ka raamidesse ja selleks viimaseks lauseks on Jumal on armastus.
Aamen selle peale.
Nii et kõik, mis siin maailmas on toimunud, tegelikult mahub Jumala armastuse raamidesse. Ja minu arvates see võrdlus ka nagu sobib kokku just see, et paradiisist me algasime ja selle me vahepeal oleme kaotanud. Aga Jumal tahab meid sinna paradiisi jälle tagasi viia. Paradiisist paradiisi ja see on ka väga positiivne sõnum tegelikult.
Mina olen kasutanud vahest just piiblist rääkides sellist lühikest lugu, et kui me loeme piibli algusest seal 3 peatükki, just nagu sa rääkid, see räägib kõik, kuidas kõik väga kaunisti algas, kõik oli ideaalne ja kuidas nähtus nimega patt selle nässu keeres. Ja siis loeme piibli lõpust, kuidas Jumal teeb pattule ja nendele, kes pattu klammerduvad lõppu. Ja sinna vahele piisab Johannese 3.16. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temas usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavane elu. Et see on kogu piibli sõnum lühidalt. Ja kõik need muud lood ongi seal, mis illustreerivad asjade käiku. Aga milles siiski see probleem oli, miks see ikka lahti läks, mida piibel räägib? Kui me nüüd natukene konkreetsemalt räägime, et see suurest võitlusest, et milles selle võitluse algus ja olemus?
Ma julgen öelda nii, et see võitlus saab alguse sellest samast tõdemusest, et Jumal on armastus. Nii kummaline kui see ka ei ole. Kui loomisloos öeldakse inimese kohta, et inimesel ei ole hea üksi olla, ja veel öeldakse loomisloos, et Jumal lõi inimese oma näo järele, siis me võime teha siit sellise loogilise järelduse, et ka Jumal on olevus, kellel on oma sisemaailm, kellel on oma tundemaailm, ka tema ei armasta olla üksi. Nii, ta loob, lood olevused ja inimesed nende hulgas. Ta ei loo roboteid. Väga lihtne oleks olnud Jumalal ju luua inimene nüüd ära programmeerida. Absoluutne sõna kuulelikus oleks olnud igavesti tagatud ja ei mingeid probleeme. aga sellisel juhul oleks inimene olnud puhtalt nii-öelda robot. Aga kui me mõtleme kas või no meile inimestele, siis kui me loome perekonda, siis ega me ei taha ju enda kõrval ka mingisugust robotit omada või et meie kõrval oleks ka robot, vaid et oleks luust ja lihast inimene, kes on võimeline mõtlema, kes on võimeline tundma, kes on suuteline armastama, hoolima. Ja tegelikult Jumal lõi ka inimese just niimoodi ja ta andis talle vabaduse armastada, vabaduse teha ka ise oma valikud. Samal ajal ta muidugi hoiatas, et teatud valikute puhul võivad probleemid tulla ja kahjuks inimene tegegi just sellise väära valiku ja need probleemid tulid.
Me räägime tavaliselt kristlastena pattu langemisest, aga mida see patt siis endast tegelikult kujutab selle piibli loo järele?
Patt tähendab vastuhakku Jumalale nii-öelda. Jumal on ju loonud kõik ja tema seaduspärasusele ja vastuhakkamine põhimõtteliselt.
Nii et kooskõla sai rikutud.
Ja.
Harmoonia sai rikutud. Ma olen ka armastanud öelda, et patt on kahe sõnaga defineeritud rikutud suhe. Ma usun, et oled tähele pannud, kuidas algas see vaenlase rünnak inimesele. See, kes oli juba Jumalale vastu hakanud, nagu piibeli informatsioon meile, et ta toob, et ta oli rohkem kui ühe persooni juba enda poole võitnud. Seal me ei tea, kus ja kui palju, aga kui ta lähenes inimesele, kuidas ta alustas?
Kas Jumal on öelnud? Ta alustab kahtlusega.
Kas?
Kas, jah.
Ja. See on väga tähendusrikas. Kui patt on rikutud suhe, siis kui tekib umbusk ja usaldamatus, siis see ongi see.
Ja kahjuks vaenlasel õnnestus inimeses seda umbusku tekitada ja sealt tuligi see lõhe inimese ja Jumala vahel, sest patt, vahel seda pattu nagu iseloomustas ka, et see on nagu selline kuristik lahutus ja nüüd on küsimus selles, et mis saab edasi. Probleem on majas, mis saab edasi ja kuidas Jumal tegelikult sellele lahutusele, sellele umbusule reageerib.
Meil on see lootus.
Inimesed võtavad vahest neid keeldusid või korraldusi nii väga täheliselt. Keegi mulle kunagi vist ütles, et aga miks, kus see Jumal oli siis, kui Eeva sirutas käes oli keelatud vilja järele, miks tal näpu pihta tal ei löönd?
Aga see ongi see sama, et siis Jumal olekski teinud inimeses kellegi, kes me praegu tegelikult ei ole. Nii nagu Rein ennem siin ütles, et Jumal oleks võinud teha inimesest robotid üldse, et vastavad programmeerinud ja nii olekski inimene elanud. Aga see ongi just see sama, et annab meile endile vaba valiku valida. Me ise teeme omad otsused nii-öelda.
Aga kus see Jumalik oli, kui Eeva seda tegi?
Jumal nägi kõik, Jumal teadis kõik. Aga Jumal lasi inimesel toimetada sellepärast, et veelkord Jumal on armastus. Jumal ei suru ennast peale. Jumal ei käitu nii, et kui inimene paneb tema ees ukse kinni, siis Jumal püüab aknast sisse tungida. Ja kui siis aken suletakse, siis läheb jälle ukse taha ja püüab kas või jõuga raamidega see uks sisse murda, et sisse saada. Jumal niimoodi ei käitu. Jumal jätab vabaduse. Ja kahjuks muidugi inimene tihti peale kasutab seda vabadust jälle vääriti.
Mul on jälle meeldinud kasutada võrdlust, et see hea ja kurja tundmise puu oli see valimise kast või hääletuse kast. See oli ainus koht, kus kiuse ja sai. Noh, nagu oli tal võimalus läheneda inimesele.
No, mina tahaks kohe öelda, et inimene oleks pidanud selle kurja, hea ja kurja tundmise puu juurde jõudes jalgadega hääletama.
Ja küllab vist. Oleks kõige parem variant olnud. Aga nii oli, sest nagu siin on juba korduvalt öelnud, et kui see umbusk või usaldamatus oli algatatud Jumala suhtes, siis Jumal lubas sündmustel kulgeda. Ta ei takistanud neid. Aga miks ta lubas? Miks on see nii kaua kestnud, et sellest on nii aastatuhandete pikkused lood.
Vahel on inimestel seda raske mõista, sellepärast, et kui vaadata isegi, noh, mis meie ümber praegu toimub, ütleme, need sõjad ja sõdadega seoses, kui palju räägitakse laste tapmisest ja nüüd kus on Jumala silmad, miks ta ei sekku? Tõepoolest, Jumal ei sekku, Jumal laseb asjadel ja tihti peale minna nii, nagu võibolla inimesed ei tahaks. Siin on kindlasti omad põhjused. Vahel ma olen kasutanud ka sellist väljendit nagu aegade täius. See ei ole minu originaal välja mõeldud, vaid ma olen seda lugenud, seda väljendit. Aegade täius tuleb aeg, kus iga asi saab küpseks, iga asi saab ilmsiks, millega on tegemist. Piiblist me võime välja lugeda seda, et Jumala vaenlane, saatan, algselt siis peaengel Lutsifer, siis Jumala vastu mässud tõstis. Teda nimetatakse süüdistajaks ja tal on ilmselt olnud Jumalale palju asju ette heita, enda arvates head asjad ja õiged asjad, paraku aga halba toovad asjad. Ilmselt on ta süüdistanud Jumalat just selles, et Jumal on türann, Jumal valitseb karmi käega, teeb mis tahab ja kui ta annaks vabaduse, tema ise pretendeerib selleks juhiks ja õpetajaks nii, et kui ta annaks vabaduse, jõuaks inimene palju kaugemale ja kuhugi nii-öelda paremale positsioonile, paremasse ühiskonda, mida iganes. Ja Jumal laseb siis toimetada nii, et tegelikult saaks ilmsiks kogu universumi jaoks, mida tähendab üks ja mida tähendab teine. Ta ei pane alati kätt ette, sellepärast vahel on mõnda asjaga inimesel nii raske mõista, aga kui ta näeb, millised on selle asja viljad, siis ta saab aru, millega on tegelikult tegemist olnud ja siis ta enam ei kahtle, siis ta ei kõhkle tegemast ka oma õiget ja head valikut.
Ja see on hea küsimus, et miks see nii kaua kestnud on. Ma siin mõtlesin selle ajal, et teame, et maailm ju läheb, ei lähe paremaks. Järjest olukorrad lähevad nüüd raskemaks ja inimesed lähevad järjest rohkem Jumalast kaugemale. Samas meil ei ole öeldud, millal on see lõpp, millal tuleb lõpp. Aga ma mõtlesin, et võibolla on see on niimoodi, et tuleb ükskord aeg, kus need, kes on teinud valiku, need on teinud valiku ja need, kes ei ole teinud, et need ei tee ka enam valikut. Et Jumal lihtsalt lasus selle ajal nii kaugel minna, et iga üks, kes tahab, sellel on meil võimalus valida.
Jah, see suur lugu, nagu me seda näeme, et selles saab ilmseks selle ajaloo jooksul kaks asja. Paljastub selle kurjuse olemus. Mida ta endast kujutab ja kuhu see välja viib, nii nagu juba siin vend ka väljendas ennem. Ja teine ja meie jaoks nii oluline saab ilmseks see looja armastuse olemus. Et see saab täielikult selgeks nendele, kes me siin oleme, selle patuga vahetud kokku puutume, kui ka kogu universumile, kes tunnistades seda asja pealt vaatavad. Mis toimub? Et kogu see lunastuslugu on tegelikult Jumala armastuse tõestamise lugu. Sellest minu mõelest ka piibel räägib selgelt ja kui ma ennem tuletasin seda meelde, et kus Jumal oli siis, kui Eeva seda tegi ja siis mõtlen, et jah, Jumal oli seal ja Jumala südames püstus rist. Ta teadis, mis nüüd tuleb selle inimese valiku tagajärjel, aga ta ei tahtnud seda kaotada. Ja minu mõelest ongi just siis seal samas esimene kohtumine ja vestlus Jumala ja nüüd nende eksinud inimeste vahel, see avab selle lunastuse loo. See kohe ilmutatakse seal, nii sõnas kui pildis.
Minule selle loomise loo juures piibli alguses, just pärast patulangust, nagu kõige selline kujukam osa on see, et seal samas piltlikult oli Eedeni väravas toob Jumal esimese ohvri. Ja sellest otseselt ei räägita, räägitakse ainult sellest, et Aadam ja Eeva tundsid ennast alasti olevat ja Jumal tegi neile selga nahkriided.
Ja.
Ei ole räägitud, kust kohas need nahad on võetud.
See ei olnud termatiin.
Ja see ei olnud termatiin, aga on üsna loogiline. Jumal läheneb asjale vaimulikult ja küsimus ei ole lihtsalt selles, kas Aadam ja Eeva tundsid jahedust või mitte. vaid tegelikult ka selles on sügav vaimulik õpetus sees ja see on ka mõnes mõttes nagu osa ühest vaimulikust loost. Jumal toob esimese ohvri. Aadam ja Eeva oleksid pidanud surema, aga keegi on, kes sureb nende eest. Jumal vaatab välja ohvri looma. Ohvriloom sureb nende eest, nemad võivad teatud aeg jätkata. Ja ohvrilooma nii-öelda nahka või nahkadest teeb Jumal neile riided selga. Ütleme, kui nii-öelda Uue Testamendi terminoloogiasse tulla, siis siin seostub just, et need riided, mis Jumal Aadamale ja Eevale nagu selga pani, et see on nagu sümbol Kristuse õiguse rüüst, millega Jumal tahab tegelikult patuse inimese katta. Sealt tegelikult saab alguse see nähtav lunastuse lugu, sellepärast, et iga järgmine ohver, mida nüüd juba inimesed toovad ja mida Jumal õpetas inimesi tooma, iga järgmine ohver läbi kõigi aastatuhandete, kuni Jumala talle tulekuni siia maailma välja, iga ohver rääkis sellest lunastusest, sellest päästest, mida Jumal tahtis inimesele tuua. Inimesele, kes oli langenud pattu.
See oli veel eriti raske Aadame jaoks, sest temale ju anti see ülesanne kõik loomad ja nimetada ja iga see ohver, ja, mis pärast veel tuli teha, see kõik meenutas talle seda, mida ta on juba teinud. Et võibolla meile tänapäeval see ei tundugi niivõrd ränk, kui tol korral, mis Aadam seda tundis. Meie tänapäeval peame uskuma sellesse kõigesse, et saada osa sellest lunastusplaanist.
Jumal oli öelnud, et kes ennast temast lahutab sellise umbusliku hoiaku tõttu, valiku tõttu, selle tagajärg on surm.
Ja.
Aga täiesti elementaarne, et nad ju ei kujutunud ettegi, mida tähendab surm. Minu meelest just, et see siin, kui Jumal nendega suhtleb kohe, seal ta nii sõnas, kui ka pildis annab neile sõnumi. Ma tõstan vihavainu sinu ja naise vahele, ütleb ta selle maole. Sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad. See on esimene sõnum kellest? Kristusest.
Lunastajast.
Lunastajast. See on nii sõnades väljendatud, et tema poolt on lahendus. Ja siis järgneb see looma surm, inimesed näevad, mis tähendab elu lakkamine. See sõnum, et kellegi elu hinnaga saab lunastatud minu eksimus. Mis asi see lunastus siis on? Minu meelest see on uue võimaluse andmine õigluse põhimõtet rikkumata, mitte hirmutamise, ähvardamise, vaid ennast ohverdava armastuse ilmutamisega, nagu Jumal seda tegi. Et tema ise võttis enda peale selle karistuse, mille meie oleme ära teenud. Tema võttis selle surma, mis kuulus meile, et meie saaksime elada seda elu, mis on temas.
Ja sealt Eedeni väravast sai selline Jumala ilmutus alguse. Läbi iga ohvri räägib ta päästest, läbi iga ohvri räägib ta andestusest, sellest abist, mida tahab inimesele pakkuda. Ja see kestab aastatuhandeid. Aga ütleme siis nii, et tegelikult iga ohver ei ole midagi rohkemat kui sümbol. Sest Uues Testamendis kirjas heebrealastele on öeldud, et härgade ja sikkude veri ei saa tagada inimesele tõelist andestust ja lepitust. Nii et iga see ohverdatud loom oli omamoodi mõistukõne. Ja kõik viitas sellele suurele ohvrile, mis Jumalal oli plaanis kunagi tuua. Me teame, et selle suure ohvri Jumal toob meie ajaarvestuses umbes 2000 aastat tagasi, kui Jumala poeg Jeesus Kristus sünnib inimesena siia maailma. Ja siis on hea sellega seoses meenutada, kuidas Risti ja Johannes, kui ta kohtub Jeesusega, siis ta viitab enne oma jüngritele, kui Jeesus on tema juurde tulemas, viitab, et en näe Jumala tall, kes võtab ära maailma pattu. Nii et Johannese sõnad, Risti Johannese sõnad viitavad ka just selle samale ohvrisümboolikale, mida inimesed on pidanud tegelikult mõistma juba eelnevad aastatuhanded. Ja nüüd Johannes näitab, et nüüd on tulnud aeg, kus see sümbol peab saama tegelikkuseks. See sümboolne ohver peab saama reaalseks ohvriks, kus Jumala poeg Jeesus Kristus võtab inimese süü enda peale selleks, et tagada lepitus, tagada andestus, tagada pääste, tagada lunastus.
See oli Jumala ideaalne plaan või nii-öelda ainus lahendus. Ükski inimene ju ei ole seda võimeline tegema. Ja see ongi see sama lunastusplaan, ongi see, et see on Jumala arm, mida tema on inimese, igale inimesele osutanud.
Paulus esimeses kirjas Timootusele esimeses peatükis ütleb, et kes meid on päästnud ja on kutsunud püha kutsega, mitte meie tegusid mööda, vaid oma nõu ja armu järele, mis meil on antud Kristuses Jeesuses enne igavesi aegu. Ent nüüd on saanud avalikuks meie õnnistigi ja Kristuse Jeesuse ilmumise läbi, kes on hävitanud surma ja toonud valge ette elu ja kadumatu põlve evangeeliumi kaudu. Et tõepoolest, tegelikult nii nagu me ju usume adventistidena, et kogu piibel räägib ühest ja samast lunastuse loost. Jeesus Kristus lunastajan on selle sõnumi, piibli sõnumi kese. Nii nagu ütlesin, et Johannese 3.16 mahub sinna keskele. See annab kogu selle asjale mõtte. See on läbiv sõnum, et pääsemine patust ja selle tagajärgedest on ainult usu läbi, mitte tegudest, nagu siin juba nimetati. Need ohvrid olid ainult sümbolid sellest lunastajast, mis pidid inimeste nagu mõtte sellele tõelisele lunastusele ja lunastajale viima.
Yeah, I'll go. kauguses. Ei ole kaugel su kuningas, valva sõber, sest ta tuleb pea. Valva süda, sest ta tuleb pea. Valva sõber, sest ta tuleb
on see lootus.
Nüüd vahest on ka niivisi see probleemiks olnud, et aga Kristus ju alles nüüd 2000 aastat tagasi, enne seda oli ju, see oli vana seadusaeg ja kuidas see pääsemine siis oli, kas oli siis teistel alustel kui praegu või? Nagu praegu nii palju kui on siin väljendatud, nagu ei oleks nagu teistel alustel. Või oli siis, et kas Jumal mõtles siis vahepeal kuskil poole tee peal ümber, et ennem pääseti ühel tingimusel ja nüüd Jeesus Kristus tuli ja sellest alates teistel tingimustel.
Vaata sinu küsimus, et kas pääsemine nagu teistel alustel, et justkui oleks olnud aeg, kui olid pääsemise tingimused ühtemoodi ja siis tuli mingi aeg, kus pääsemise tingimused muutusid. Täpselt samuti võiks ju paralleelselt küsida, et kas on olnud aegu, kus pattu on defineeritud erinevalt. Et on olnud aegu, kus on teatud asjad olnud patuks. Nii, ja siis on nagu ajad muutunud ja pattu mõiste on muutunud ja need asjad, mis võibolla enne patt olid, need enam ei ole patt, on uued asjad võibolla. Ma näen nagu ütleme sellest, me võime ka niimoodi asjale läheneda ja küsida nii. Ja pattu puhul on, ma usun, on meil kõigil üks ja selge vastus niimoodi. Patt on kõikidel aegadel olnud ikka see sama. Kuidas ta avaldunud on? Millistes tegudes, millistes mõtetes ja sõnades, nii see võibolla on ka natukene nii-öelda ajastust mõnes mõttes nagu sõltunud, nii, aga sisuliselt üleastumine on kõikidel aegadel olnud ikkagi üleastumine. Ja nüüd, kui see üleastumine toob surma, surm on kõikidel aegadel olnud ikka see sama nähtus, ka siin ei ole mingit muutust. Ja kui me tuleme nüüd päästmise juurde, kui me tuleme lunastuse juurde, siis me võime kinnitada seda, et päästmine on olnud ja andestus on olnud kõikidel aegadel täpselt see sama. Nii. Ja need alused ja pääste tingimused on olnud kõikidel aegadel täpselt need samad. Sest isegi, ütleme, kui me kasutame nüüd terminit vanatestamendi aeg, vanatestament, isegi siis, kui inimene tuli ohvri loomaga näiteks templisse, miks ta tuli? Ta oli pattu teinud ja ta oli Jumala ees süüdi. Ta vajas andestust, ta vajas lepitust. Mida ta pidi tegema? Ta pidi oma käed asetama ohvri loomale, ta pidi tunnistama üles oma eksimuse, ta pidi väljendama oma kahetsust, ta pidi andestust paluma. Nii. Ja seejärel siis toimus selle looma ohverdamine. Kui mõtleme kogu seda protsessi, aga see on täpselt sama asi, mida meiegi teeme. Välja arvatud see, et meie ei pea enam looma ohverdama, aga sisuliselt oma patu tundmine, selle kahetsemine, selle tunnistamine, andestuse palumine ja millele lootmine? Armule lootmine, sest heebrea kirjast öeldakse, et loomade veri ei saa pattu ära võtta. Mis siis sellele ohvrile pidi veel kaasnema? Inimene pidi nägema selles ohvris seda lunastajat, kes tuleb ja ükskord oma elu ohverdab. Ta pidi uskuma, et see tagab temale pääste, see tagab temale andestuse.
Nimetasid siin heebrea kirja, heebrea 11. peatükis ju loetleb neid vanatestamendi aegseid usumehi. Ja seal ju see läbiv sõnum on see, et nende jaoks oli kõikide jaoks usk vaja, et seda päästet vastu võtta, mitte oma tegudest. See on läbi piibi sõnum.
Ja huvitav on veel see, et näiteks Vanas Testamentis on mitmeid tekste, kus profetid pöörduvad Iisraeli rahva poole. Ja nad annavad edasi Jumala sõnad, mida Jumal profetide kaudu vahel ütleb. Ta ütleb, et ma ei taha teie ohvreid. Mulle ei meeldi need. Mõnes mõttes pisut nagu vastuoluline, et Jumal ise seab ohverdamise süsteemi sisse. Nii, ja nüüd ta ütleb, et ma ei taha ja mulle ei meeldi. Miks? Millised ohvrid Jumal ei tahtnud? Millised ohvrid talle ei meeldinud? Mina näengi siin just seda seost, et kui inimene ei näinud selles ohvris Jumala poja ohvrit, kui ta ei toetu usule Jumala poja ohvrisse, et saada armust õndsaks nii, siis Jumal peab sellist ohvrit tühiseks. Kui ka need ohvrid toodi igal juhul, pidi olema lootus Jumala armule ja usk lunastusse, mis ükskord teostub Jumala poolt toodavas ohvris tema poja läbi.
Nii et tegelikult, kui tähelepanelikult lugeda, siis Vanas Testamentis on see sõnum niivõrd selge. Ma hüppan korra sinna Uue Testamenti Jeesuse aega, vestlus Nikodeemusel Jeesusega. Nikodeemusele öeldakse, et te peate uuesti sündima. Mis tema selle peale ütleb?
Kuidas ma lähen ema ihusse tagasi, on temal küsimus.
Aga siis, mida Jeesus ütleb talle? Üks väga tähelepanuväärne lause minu mõelest.
Sina oled Iisraeli õpetaja ja sina ei tea seda.
Sa oleks pinnalt seda kõikidele just õpetama. Nii et kui me räägime tänapäeval uuesti sünnist, siis taoline sisemine protsess oli ju nendel vana ja usumeestel kõikidel pidi olema. Ja see polegi mõeldab. Muidu olekski vana testamendi ajal ju teistel alustel pääsemine olnud. Jumal väljendab prohvetite kaudu pidevalt seal Jeremia ja Hesekeli kaudu, et ta soovib ju seda, et see käsuõpetus oleks inimese südames. Nagu mitte ainult, et vaat, me teeme nüüd teatud teot, oma ohvrit. Ja minu meelest on üks vapustavamaid lugusid. See Abrahami poja ohverdamise lugu. Me ei saa praegu kahjuks ajapuudusel pikalt peatuda sel lool, me teame seda ja kes piiblit tunnevad. Jumal küsib poega ohvriks. See on ju midagi vapustavat. No, kui see Abraham ei oleks juba 6-7 korda ennem isiklikult kohtunud Jumalaga, nii nagu ütelda vahetult, siis ta oleks kindlasti arvan, see ei ole Jumal. Aga kui ta lõpuks siiski läheb seda teostama, tahaks ütelda, et siin on kõik, et lõpuks mina mõistan, et ta ei teinud seda ka poja suhtes vägisi. Ta pidi pojale ka ilmutama lõpuks selle, sellest küll ei räägi, aga poeg oli juba tugev noor mees. Ja siis, kui jõuab selle viimase piirini, siis Jumal ütleb stopp. Aga mis on märkimisväärt, et just, et kui hakkad mõtlema, et kuidas Jumal ütleb selle kogemuse lõpuks, kui ta tagasi vaatab, kuidas ta nimetab seda paika mäel, kus Jehova ennast ilmutab. Tähendab, nad pidid seal nägema mingi ilmutuse. Jumal ilmutas neile rohkem kui midagi muud. Kui Johannese 8. peatükis on lugu, kuidas seal diskussioon on Jeesuse ja Iisraeli õpetajate vahel ja siis ta ütleb nende arvates ühe suure ketserluse välja. Abraham, teie isa, hakkas rõõmutsema, et tema saab näha minu päeva ja ta nägi seda ja oli rõõmus. Ma olen täitsa kindel, et siin ei ole mitte töötatud maa allikatest ja põldudest juttu, mida ta nägi. Jumal andis talle selle kogemuse. Ta tundis, mida tunneb Jumal inimest päästes. Ja isegi see pole juhuslik, et kui piiblisse süveneda, et kus nad pidid selle toimingu läbi viima. Seal samas, kus Jeesus hiljem risti löödi. Ma ei tea, kas sama mäe peal või naaberkünka peal, aga sinna samas nad läksid. Nii et ka vana testamenti usumehed, nende jaoks ei olnud see Jumala mõistmine ja vajadus seda mõista ja lunastuse järel mitte milleski teistmoodi kui meil tänapäeval.
Meil on see lootus.
Me oleme rääkinud nüüd suurest päästest. Ja tõepoolest see on piibli keskne sõnum. Aga väikese kõrvalpõikena veel, minu jaoks on huvitav see, et piibel kaanest kaaneni on ka lugu päästjast. Ja kui sellesse süveneda, siis mind on see alati vapustanud, kui suur on meie issand. Ja kui me seostame päästmist meie issande Jeesus Kristusega, siis kui me süveneme piibli sõnasse, siis kellena esitab Uus Testament meile Jeesus Kristust? Johannes evangeeliumi sissejuhatus, kõik on loodud tema läbi. Meie ette seatakse Jeesus Kristus looja Jumalana. Tema toimetab algusest peale juba inimesega. Kirjas korintlastele Paulus räägib ühest kaljust, kes järgis Iisraeli rahvast, kui nad olid kõrbe rännakul. Ja Paulus ütleb sääl, et selleks kaljuks oli kes? Jeesus Kristus. Ma olen lugenud ühte uurimust, kus on analüüsitud nime Jehova kasutamist Vanas Testamendis. Me teame, et uue tõlke piiblis eesti keeles praegu on selle asemel igal pool issand, aga vanemas piibli tõlkes oli Jehova. Ja see uurimus tõi välja väga huvitava järelduse, et lõvi osa nendest Vanatestamendi tekstidest, kus kasutatakse seda nime Jehova, selle all ei mõelda mitte Jumal isa, vaid mõeldakse poega. Et tegelikult see siis nii-öelda vanemas keele pruugis, kus Vanas Testamendis ilmub Jehova, seal me võime näha ka Jeesus Kristust. Ütleme, kui ma niimoodi asja hakkan nägema, siis ühel poolt tõepoolest kogu piibel räägib meile päästeloost. Aga kogu piibli peakangelaseks on päästja. Alates loomisest, alates Iisraeli rahva kutsumisest, käsu andmine Siinai mäel nii. Ja kõige taga tegelikult me võime näha Jumal poega. See tähendab Jeesus Kristust. Ja niimoodi on tegelikult Jeesus Kristus päästjana kogu piibli peakangelane.
Jah. Kogu Vana Testament on ju ka, et Jeesajad on vahest nimetatud Vana Testamendi evangelistiks. Sest nii palju momente Jeesuse elust, tema tegevusest, tema surmast, kõik on seal prohveti kuulutustes kajastatud. Neid on teistes prohvetite kirjutistes, neid on psalmides. Kui Jeesus ütles, et teie uurite pühi kirju ja arvate neis olevat igaves elu, ja need on, mis tunnistavad minust, Johannese 5.39.
Ja need püha kirjad, mida nemad uurisid, see oli Vanatestament. Uut testamenti veel ei olnud selle ajal.
Ja
need kirjad tunnistavad Kristusest.
Ja kui ta peale üles tõusmist Emmause teel nende jüngritega jälle vesteldes, alustab Moosesest ja prohvetest ja tõestab, et see kõik pidigi niivisi sündima. Et mida me sellega siis öelda tahame? Kui me hakkame juba varsti kokku võtma.
No kui kokku võtta, me oleme rääkinud algusest, me oleme rääkinud keskpaigast. Ma tahaks tulla veel päris lõppu, et see paradiis, kuhu Jumal meid tahab kord viia, et see on meil veel kätte saamata. Kõik muu on siin maailmas juba toimunud. Ja minu soov on see, et kui me oleme õppinud piibli vahendusel tundma seda pääste lugu, seda metanarratiivi, suurt lugu ja me oleme õppinud selle vahendusel tundma ka päästjat ennast isikliku kogemuse kaudu. Et siis ma südames soovin, et kui jõuab kätte see päev, kus tõepoolest Jeesus tahab oma järelkäijatele kinkida tagasi ükskord selle kaotatud paradiisi, et siis meie ühendus Kristusega võiks olla tõesti selline nii lähedane, nii armastav, et ta saab seda meile kinkida ja meie iga isiklik kogemus oleks seda, et me saaksime olla seal paradiisis. Ja me võiksime kõndida ja selle teeradadel imetleda seda kaunist loodust, mis seal on kindlasti linnulaulu, võib-olla silitada loomade selga, kohtuda oma päästjaga, selle suure Jumala tallega, kes on meid nii armastanud, et on ohverdanud oma elu meie eest, et meie võiksime sinna kaotatud paradiisi ükskord tagasi jõuda.
Kui mõelda ka selle lõpu peale kokkuvõttelt, siis meie ülesanne inimestena ongi nii öelda see pääste vastu võtta, olla osa sellest lunastusplaanist. Ja mõtlesin seda ka vahepeal, et need mõtted võib-olla, et inimesed saavad muud moodi päästetud, kui me rääksime seda ohvriloomadest siin. Et mul tundub, et inimesed siis sellisel juhul püüavad ise ennast asetada nagu Jumala olukorda. Et see tähendab just seda, et kui me näiteks mõtleme, et me tahame pääseda oma tegude värgi, et siis see võtab nagu selle Jumala sealt seest ära. Lugesin hiljuti ühte lõiku Martin Lutherist, see oli üks huvitav lugu, kus Martin Luther läks sellist Pilaatuse trepp, kus pidi põlvil üles minema ja siis paavst andis selle tõttu nagu patu vabastuskirja või midagi sellist. Kui ta oli seal poole treppi peal, siis talle nagu üks hääl ütles, et ainuke pääste tuleb armu kaudu. Ja siis ta omas häbist hüppas kähku püsti ja lõpetas selle pulli ära. Minu poolt oleks selline sõnum kõigil, et mõelge selle loo peale, mida Jumal on meie heaks teinud. See on üks ainulaadne lugu ja meil tõesti on vaja selleks uskuda, meil ei ole vaja selleks mingisugust erilist ohvrit kellegi jaoks tuua, et me kedagi peame tapma või midagi sellist, vaid uskuda oma päästesse ja võtta see suur unastuslugu vastu enda elluga.
Jah, Jeesus andis teised sümbolid, millega me mälestame tema surma. Aga ingevaelan on alati püüdnud igasuguseid selliseid toiminguid panna nagu päästvasse rolli. Aga igasugused toimingud saavad ainult meile meenutada ja neid tehes ainult, et me usus süveneksime oma suhtesse Jumalaga. Nagu siin on selgelt väljendatud. Jumala armastus igatseb meie järele. Tänu Jumalale, kui me piiblit loeme, siis me võime näha, et tal on olnud oma lapsi ka läbi kõikide aegade. Siin on mõned nimed nimetatud, aga kui hakkame juba algast peale, et Aabel, kes tegelikult suri pealt märtrina, ja Set, tema sugu, mis jätkus, aga seal hakkab ka kohe näha, et see on öelnud inimese pojad ja või Jumala lapsed ja need inimeste tütred ja tähendab, seal ei ole mitte mingit muud müstikat, vaid see, et inimesed tegid oma valiku kummal poolel ja see võitlus käib kogu aeg siis. Et kummal poolel keegi on, aga piibel muidugi käsitleb ainult väga väikest inimeste hulka, see oleks, ei mahuks ju ära. Enok ja Noa ja Abraham ja, aga me loeme isegi, kui Abraham on, siis Abrahami ajal on ka teisi. Iob on patriarhid ajast kuskilt, siis Melkiseedek, preester, ega mina ei usu ka, et Mooses oli selle Itro juures, selle äia juures, et see mõni ebajumala preester oli, ta löödud, ta preester oli. Ei paista sugugi sedavisi välja. Ja me teame, et isegi kui Jumala rahvas vahest ebaõnnestus oma missioonis üldiselt, aga siiski tegutses Jumal nende kaudu. Me loeme suure impeeriumi kuningast Nebukadnetsarist, kes pöördus praktiliselt selle kogemuse üle elas. Me tänapäeval ütleksime uuesti sünni kogemuse. Need targad idast, need ei olnud mitte mingisugused astroloogid, vaid nendel oli võimalus Heebra pühikirju lugeda, mis oli osalt kirjutatud just seal idas, kui Jumala rahvas seal vangipõlves oli. Nad teadsid, keda nad otsisid. Ja kurd tõsiasi see, et see rahvas, kes pidanuks maailmale tutvustama teda, nendele tutvustati, et kuningas on sündinud. Ja aga just, et see lõpp, et see aeg polegi nii päratult pikk, kui hakkad mõtlema. See on läinud siiski suhteliselt ruttu. Ja lõpplahendus on tõesti selles, et piibel ilmutabki seda, et lunastatud saavad kõik selle õnneliku igavese elu. Aga nad on kogenud seda nii vanatestamendi aegu kui uuetestamendi aegu. Vanatestamendi aegu nad küll ei olnud kõik seda nii täpselt näinud. Kõik ei saanud ka Abrahami isiklikku kogemust. Sest Kristuse armastus sunnib meid. Ja me otsustame nõnda, kui üks on surnud kõikide eest, kõik surnud, et need, kes elavad, ei elaks enam enestele, vaid temale, kes nende eest on surnud ja üles tõusnud. Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma iseenesega ega arvanud neile nende üleastumisi süüks. Ja selles armastuses on see üleskutse, mis muudab inimeste mõtteviisi, muudab elu. Piibel ilmutab minu meelest ka seda, et lunastatud saavad lõpuks ka osaleda Jumala kohtus kõikide nende üle, kes ei ole pääsenud. No sellest võib-olla edaspidi. Jumal on tegutsemas väga läbipaistvalt, et kellelgi jääks kahtluse varjugi. Siis kui inimeste mõtted, soovid, motiivid, teod kõik on ilmseks saanud ja siis tunnistavad nii päästetud maalt kui universum elanikud Jumala ja tema otsuste õiglust ja armastust. Ja see on tagatiseks, et see ei kordu enam mitte kunagi. See on meie arvates see piibli lugu. Suure võitluse lugu, lunastuse lugu. Nii me siin stuudios natukene nende asjade üle saime vestelda. Ma olen Rein Käsk, adventkoguduse emeriitvaimulik.
Rein Kalmus.
Ja Priit Keel.
Jumal õnnistagu. Kõike kuuleid, et nad saaksid osa sellest imelisest päästest ja päästjast.
Meil on see lootus.
El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Echamkana Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the ram, you save the son of Abraham. Through the power of your hand, turn the sea into dry land. To the outcast on her knees, you were the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyona Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Echamkana Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Time of Christ was near, though the people couldn't see what Messiah ought to be. Though your word contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyona Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Echamkana Adonai, I will praise you till I die, El Shaddai.